Ja, Lars, i dag skal vi snakke om hard rock. Ja, er du klar for litt hard rock?
Hvis du googler hard rock, så kommer den kafékjeden på toppen av Google-treffet. Det helt sant.
Nei.
Jo, hvis du tar det i ett ord, da har du mer sjans for å komme inn på Wikipedia.
Ja, ikke sant, fordi det her sliter jeg alltid med når jeg skal skrive hard rock. Skal det være sammenslått, eller skal det være på engelsk stil med mellomrom?
Eller var det kanskje motsatt nå? Jeg fikk i hvert fall opp kafékjeden og ble litt stresset, for da tenkte jeg, hva faen er hardrock? Er det Burgers og Freis? Men så fant jeg ut, jeg fant det til slutt, og da fant jeg ut at det er en musikksjanger, Frode, og jeg er klar. Jeg er veldig, veldig klar.
Jeg er veldig klar for sjangeren hardrock, og jeg er kanskje enda mer klar for den svenske versjonen, hardrock.
Rock, det ska rockas hårt ikväll fru timmer.
Jag sa så mycket fina t-shirtar på Sweden Rock Festival med hård rock med
för du är ju hard rock alibi vårt själv om vi i upptakten till denna podcasten fant ut att det mesta av rocken jag hör på har ju självklart sitt utspring i hardrocken. Jag har bara inte varit så mycket den där klassiska hard rock gryta som det du har, og når du da drar frem at du har vært på Sweden Rock, mer hardrockete blir
det
ikke.
Nei, det er faktisk det mest hardrockete, det er faktisk mer enn noe annet. For det er, altså gå rundt der mellom svettige og fulle svensker, danske og nordmenn, og tyskere og alt mulig rart, og høre dem gøle rundt på alt veise de sitt til Deep Purple, altså... Altså, det er ingen som er mer inne i hårdrock enn svenska, da, det vil jeg si. Altså, det er hårdrockens hemland.
Altså, nå har jeg hverken vært på Sweden Rock eller Tons of Rock, men jeg antar jo til og med Tons of Rock ser sikkert ut som en middels sygjeng i forhold til når du får den svenske skinnjakkearmadan ramlende rundt og skal høre på alt fra helikopters til TNT til AC/DC.
Ja, det er riktig. Det er folk som har hatt hockey siden 80-tallet, fortsatt har det.
Ja.
Bare kjør! Hva jeg skal si, nå har jeg glemt hva jeg skal si, men vi må snakke litt om hva hard rock er for noe. Jeg skal jo på Nida Rock om to halvannen uke, så det blir jo, det er jo en hard rock festival egentlig.
Ja visst.
Så det blir jo spennende. Så da lover jeg å ha en liten, skal jeg lage en liten sånn bonusepisode, tror jeg.
Så, oi, en Nidarock spesial.
Ja, når først Frode kommer ut, går ut av huset og inn på festival, og dere skal få høre alt det vonde og alt det gode. Type, det begynner vel med, åh, faen, det var lang kø, og så, faen, det var dyrt øl, faen, om til ryggen.
Lang kø for å komme på toalettet. Ah,
faen, som vi trønder her, herregud. Fulle trøndere er verste, jeg vet. Hardrock, vi må snakke litt om sjangeren, hva hardrock er. Du har vel en idé? For meg, før vi tar sånne facts, så vil jeg si at hardrock for meg, det er ganske enkelt. Det er rock som er litt hard. Og så har du ofte et tydelig gitarriff med et bra hook. En bra hardrock-låt bare ha et godt hook i riffet sitt. Det må være riff, ellers er jeg ikke hardrock. Så må det litt energi og råskap. Driv og gjerne noe litt allsangaktig hvis det passer, men det må ikke. Men du må sitte an med at fy faen, nå gikk stemningen litt opp her. Altså. Men det er fryktelig mange varianter av hardrock, og det er lista mi i dag, så tror jeg at jeg har fått fram det. Og så må jeg understreke at vi skal ikke snakke om hardrock generelt som en sjanger, vi skal i dag snakke om hardrock-låter som kanskje ikke er så kjent som vi vil dra fram, som ikke nødvendigvis er Back in Black eller High Voltage eller ja, You Give Love a Bad Name. Først, det er jo hardrock, det er jo.
Ja,
selv om noen kanskje ville argumentere mot det i dag, at det er så veldig hardt, men i 1986 så var det litt hard rocket, det. Det må gå an å si det.
Ja, verden har utviklet seg, sånn at det som var hardt i går, er ikke nødvendigvis hardt i dag.
Nei, godt sagt, Lars.
Takk.
Men sånn historisk sett, hard rock oppstod jo på midten av 60-tallet, Og da band begynte å spille litt høyere hardere, de oppdaget jo at det gikk an å skru litt på forsterkere og vrenge og få litt vrenging på gitaren og sånne ting. Da hadde jo Who og The Kinks og Cream for eksempel, tidligere hardrockband. Så fikk du jo da Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple. Noen ville jo si at Black Sabbath også ble heavy metal for så vidt, det har vi snakket om før. De er jo som gudfedrene, men de var jo litt tyngre, ikke sant?
Og den gliende overgangen mellom hardrock og heavy metal, den linja, den sliter jeg litt med å balansere på, så ærlig skal jeg være.
Ja, men det er veldig glidende, og den ene harde er hardrock, så er det neste harde metal, men vi kan jo snakke litt mer om det kanskje også. Aerosmith kom jo, AC/DC da, som for meg er fasiten på hva hardrock er. Kjem det aliens til jorda, han spør hva faen er hardrock, vær så god vi setter på Back in Black passer kanskje ikke når det kommer aliens at det er Back in Black, jeg vet ikke men det er i hvert fall hardrock. Kiss kom jo, Alice Cooper de her folka la jo grunnlaget for den gjelde hardrock-lyden med litt vrengte gitarer og mye kraftige rytmeseksjoner og høylytt vokal ikke minst,
ja.
Som man jo ser mer og mer av etter kort. Men som jo gjør at det slekter mye på metallen, i hvert fall heavy metal. Tekstmessig, det er jo alt mulig rart. Det er jo fra kjærlighet og fest til mørkere ting. Vi kjenner jo alle, også ikke minst power ballad og sånne ting. Det er jo hårrocken, pullrocken, som vi får da i Bon Jovi, Motley Crue, Def Leppard. Det her er jo pullrock, hårrock, men det er fortsatt hardrock. Og så har jo der heavy metalen kommet ut og der og fresh metal og alt sånt, og det kommer jo fra hardrocken jeg tok jo ikke fram Van Halen for eksempel, et av mine gamle favorittband, det var jo en klassisk hardrockband på 70-80-tallet, den største i USA som fantes. Guns Roses kom jo, det er jo hardrock,
ja.
Senere så har vi fått The Darkness, vi har fått Wolfmother. Ja, det er liksom i det lende da. Men jeg vil jo si, i forhold til det med metal, at hvis du hører på tidlig Judas Priest for eksempel, så er det mer hardrock enn det metal, men så blir jo de liksom, alle blir litt sånn hardere og skal overgå hverandre, ikke sant? Så de liksom, oi, mer lyd, mer solo, høyere vokal, alt får mer energi, og så plutselig har det blitt metal, og så driver der og glir imellom, altså, for eksempel nevnte Van Halen, de er jo tarlokband, men de hadde jo en plate på 90-tallet der, som var litt sånn heavy metal-aktig, for da skulle man bli litt sånn hardere og tøffere, så det der er en glidende overgang, men hardrock for meg, det kan være sånn at Thea med svigermor kan høre på det sammen med deg, ikke sant? Da er jeg på en måte innenfor. Blir det for hardt og for skrikete og for brutalt, så da er vi kanskje mer innom, til og med innom i hardcore, til og med innom i punk.
Ja. Men der er du litt inne på det, Frode, for hardrocken er jo en slags hovedsjanger, paraplysjanger, så det er mye forskjellige rockesjanger her under den paraplyen som alle peker opp til hardrocken.
Ja. Som igjen peker tilbake til bluesen.
Ja, for det merket jeg meg når jeg begynte å gå gjennom her, at det er veldig mye blues inni mye av dette. I hvert fall da, det jeg skal gjennom i dag, så hører du tydelig litt sånn blues-toner innimellom det her det.
Ja, samme her altså. Og jeg kan jo si at min nummer én er ikke en typisk hardrock-låt i det hele tatt. Og de er ikke et hardrock, men de har laget en veldig bra hardrock-låt. Så, who knew?
Min domene er både hard og hår.
Det er ikke verst. Du, du har ikke dratt frem så mange bobler, men jeg måtte, som du sier, det her er på en måte litt av mitt domene. Jeg er jo vokst opp med hårdrock og hårrock og metal og alt sånt. For jeg er 80-tallsbarn, ikke sant? Og da var det kuleste som fantes var jo hårdrock på 80-tallet. Ja. Det var det kuleste, ferdig snakket. I hvert fall hvis du var under 15 år. Også, det var de aller tøffeste, han hørte selvsagt på noe punk og hardcore og sånn, men de bodde ikke på bygda. Det kan jeg skrive inn på. Men jeg har noen låter som jeg tenkte skulle dra fram. Det finns en låt av et veldig rart band som heter et band som heter Cheeseburger. En låt som heter Derby Day. Jeg kommer til å legge alt det i spilllista. Veldig artig låt. Finns ikke bass på nesten. Men det en sånn ordentlig godt hard rock riff. Kanskje nesten litt powerpop, men veldig kul låt. Vi må jo dra fram litt Scandal Rock, The Helicopters, Veronica Lake, en av mine favoritt Helicopters låter. Jeg har jo ikke med så mye mer Scandal Rock, men Scandal Rock i seg selv, det hard rock. Lucifer, altså, det jo hard rock. Det jo det toucher bort til punken, så sagt. Men
litt av de moderne Scandi-rockerne toucher jo punk, hardcore, men de vet jo hvor de kommer fra.
Ja, de definitivt kommer fra hardrocken, og det veldig sånn artig da, ikke sant? Der har du en sånn deilig sjangerblanding, og bluesen er der, ikke sant? Ja. Du har alt det der mosa inne der. Den gamle helten Danzig med Long Way Back From Hell, det en sånn gammel hardrock favoritt, noen vil kanskje si at det metal, jeg vil si at det absolutt ikke, for det liksom blusa-aktig ting. Men moderne band, Rival Sons, Pressure and Time, jeg hørte den igjen i går, herregud for en låt.
Ja, de glemmer jeg alltid, det sånn band, hver gang så tenker jeg, pokkers nes, at jeg glemmer å høre på Rival Sons, for de jo så bra, og så glemmer jeg de.
Ja, altså, du hører, altså, alt stemmer på en låt her, og det er riffet, det er groovet, det er gitaren, det er et trommann, og så er vokalen, ja. Han er jo et sjukt god vokalist. Og så har de liksom kommet gjennom de siste 10-15 årene, eller noe sånt. Det nysilenske bandet The Datsuns, ikke Datsun, som Kristoffer Skøy var med i, men The Datsuns, Harmonic Generator, eller Harmonic Generator, Instagram-turator. De så jeg live på en andersansk festival. Utrolig bra konsert. Helt rått. De er så rått at det nesten innom punken. Veldig bra hardrock-låt. Så vil jeg dra fram en litt ukjent Van Halen-låt, for det så, når jeg hører på Van Halen, så blir det sånn, oi, ja, den ja, oi, ja, den ja, ja, den ja, oh, oh, ja, ja. Men så har man jeg plater fra 1982 som heter Diver Down, der over halvparten er coverlåta. Du har Dancing in the Streets, for eksempel, eller Pretty Woman. Det var en sånn, de ble presset av plateselskapet og lagde noen covers. Men de har noe egenskrevet der, og The Full Bug, en av de kuleste Van Halen-låtene, og mest lekende. Der du får hele spektret av David Lee Roth, som leker seg på vokal, Eddie Van Halen, selvsagt, og rytmeseksjon og koring og alt. Til og med noe munnspill inni der, som de hadde hverken før eller senere. Og så la jeg merke til en annen ting. Jeg skal ikke snakke for mye om det her, men det her er den første plata der gitaren ikke bare ligger i venstre øre, eller i venstre kanal.
Oi!
Gitaren lagt plutselig i front. For den har liksom bestandig alt lugget der på siden der, i de fire første albumene.
Jækla kjedelig hvis du har liksom nedsatt hørsel på venstre øre. Altså, spiller gitar,
jeg. Og det der har jeg opplevd en gang jeg hadde smelt for øra, så at jeg hadde liksom dotta i ørene på venstre sida. Så jeg hørte på Van Halen, og så ble jeg hørt gitar. Nei, faen, jeg gjør det på den sida, jeg.
Det minner meg om et veldig artig band som sikkert har lagt ned nå, som jeg så på Kartfestivalen, som heter Dobbelmono. Det synes jeg et veldig godt band av. Dobbelmono. Jeg liker det godt.
Vi faktisk Dobbelmono nå, for at vi spiller inn i Mono.
Så, gjør vi det?
Ja, ja. Så nå er du her, Dobbelmono.
Fy søren, gratulerer folkens. Dobbelmono.
Yes. Siste må jeg nevne. Jeg må nevne AC/DC. Altså, jeg kan ikke snakke om hardrock uten å ha med en AC/DC-låt. Da vil jeg dra fram en liksom mindre kjent enn, selvsagt, men som er helt der oppe. If you want blood, you got it. Låta, altså, ikke albumet. Albumet er en sånn live-album, så vidt jeg husker. Men if you want blood, you got it. Den er også så deilig opphesten. Altså, jeg blir så godt humør, og det svinger jo, selvsagt. AC/DC kunne vi snakke om på Groove, ikke sant, Lars?
Ah.
Mest groovy låta. Og så sa du, er det en så veldig bra låt fordi at den objektivt sett en av de beste låtene til AC/DC. Jeg sa, ja, den nok en av de beste av de mindre kjente,
ja. Ja.
For at den ikke hørt i hjel. Men altså, hvis du skal høre på noe annet enn Back in Black og High Voltage, hør på den. Og nå har jeg snakket masse, Lars. Kommentar.
Hey, det du sitter med fasiten her, hører jeg. Det ikke noe... Det er ikke så mye å tilføre her, Frode. Du oppsummerer godt, og du gir gode eksempler. Du leverer godt muntlig. Du får en god femmer på denne eksamen.
Tusen takk.
I hard rock, ja.
Tusen takk. Men du hadde ingen bobler, var det sånn?
Nei, fordi at, som jeg har sagt før, jeg tilfelle boblerne mine skulle passe inn I en annen sending vi skal ha, så vi ikke har brukt de opp som bobler. Det litt det nye livsmottoet mitt. Gjør akkurat godt nok, finn de fem på lista. Ikke tenk så mye på boblerne, for de kan komme til nytte en annen gang.
Ja, jeg mer sånn, faen, jeg skal ha med det, jeg må jo nevne det.
Ignorance is a bliss, som de sier I Matrix, så jeg fant slutt etter årevis leiting 5 hardrock-låter jeg liker, og da fikk det holde med det.
Ja, supert. Da har vi snakket et kvarter, så da, som vanlig, så da bare kom I gang.
Nummer 5.
Vi begynner I Norge, vi, folkens. Surprise, surprise! Backstreet Girls med låta Doomsday Hell og det fra plata In Lust We Trust 2023 dette jo nesten, nesten rett ut av pressa og den plata var nemlig så fryktelig nærme en topp 10 plassering på årets beste album og derav hederlig og god omtale på en Norges største indie podcast for musikk men den datt ut på tampen den sto på lista veldig lenge men da tenkte jeg vi må prate litt om Backstreet Girls ikke av sympati for at ikke de ble med men fordi avslutningslåta Doomsday Hell på denne plata altså så mektig deilig hardrock her jo helt åpenbare klare nikk til AC/DC som ikke så overraskende, for gitarhelt Petter Baarli vel relativt nesegrus I sin beundring selvfølgelig av gitarhelter fra Down Under. Men det som så kult da, hele plata egentlig, den produsert på en måte, det høres ut som en million dollars. Jeg har faen, unnskyld, nå holdt jeg på banne. Jeg har søren klypet meg, ikke hørt Backstreet Girls så mektige I lydbildet som det jeg hører på den plata her. Her har noen I studio gjort jobben så til de grader. De får jo Bjørn Müller til å høres ut som en sølvstrupe. Altså, Lemmy Kilmister sitter jo og sier «Ah, this is my voice!» Altså, her det anerkjennende nikk fra både levende og døde rockhelter kommer nå sammen og sier «Backstreet Girls! Backstreet Girls!» Og låta så tung og seig hardrocker, og I den der boogie-rocken som de holder seg med klare flørter til både punk og pop og blues, som du var inne på, Frode, som jo ligger I boogien der, så synes jeg denne låta her en sånn kanskje mer typisk hardrock enn noe annet på denne plata, og kanskje I katalogen. Jeg synes den så deilig albumavslutter. Litt sånn seig hardrocker, som jeg sa. Jeg vil gjerne se denne live litt sent I setet, men ikke helt til slutt. Litt sent I setet, før de skal eksplodere I noe mer sånn opptempo boogie rock punkete på tampen. Jeg tror faktisk, altså, jeg aldri har likt Backstreet Girls bedre enn på denne plata, og med denne avslutningen på den plata, så kan jeg ikke noe annet enn å si at vi må snakke om de på Lars og Frode snakker om musikk. Herved gjort, levert, Ternica 6 til både plate, band og podcast. Takk for meg.
Jeg har ikke fått med meg at de har gitt ut plate I fjor den gang, så at, det ser du ikke jeg følger med.
Ja, visst.
Og jeg tror... egentlig aldri har hørt en hel Backstreet Girls plate, sånn helt gjennom. Men det der hørte så superfett ut da, det var som du sier, det var ordentlig feit, stor lyd og, ja. Og sånn, når du ser det I dokumentaren om dem, så tenker jeg at så feit lyd har ikke dem.
Jeg skal til, jeg vil jo ikke snakke ned noen. Det jo briljante musikere, men Bjørn Müller, han jo en jævlig kul type. Får han på scenen, han jo en kul frontfigur, men Bjørn, vi vet hvordan du høres ut egentlig. Så her det litt som sånne Snapchat-filters på disse Instagram-modellene. De ser ut som de kommer rett ut fra motuka i Milano, men så det kanskje ikke helt sånn de ser ut når sminka tatt av, og filtret borte. Men vi nyter det, fordi at det ikke ulovlig å få fram... For det ikke noe ljug her, jeg hører at det Bjørn Müller, men her det enten flere tagninger eller meget dyktig skruing i studio, og da synger han fett, altså, og produksjonen så god, den så god.
Og så ligger den litt sånn langt bak der, og det passer jo bra, ikke sant? For at det gjør noe på scenen, for drukner jo i det gitarrøset til Bårdli der, uansett.
Ja, og det jeg synes Backstreet Girls det er jo en gjeng figurer, da. Fy fader for en gjeng. Og gå inn og se både 1, 2 og 3 dokumentarer som ligger på internett. Følg de på sosiale medier. De har blitt kongene av sosiale medier.
Ja, de jo skikkelig gode på det.
Ja, når de sitter med whisky i studio og skal prate, altså uansett om intervjuet klokka 8 på morgenen eller 8 på kvelden, så det alltid en øl og en whisky og preike musikk. Det er god stemning, ass.
Det altså living the cliché, altså.
Du finner ikke mer rock enn Backstreet Girls, det tør jeg nesten påstå.
Altså, jeg lurer på, jeg vet jo at de spilte på kroa, men jeg er ikke sikker på om jeg så den konserten i seg selv, men husker at jeg har jo sett Valen Tourette's, ikke sant?
Ja.
Med Bårdlin. Men jeg vet bare at jeg har sett bilder fra konsert, men jeg tror kanskje ikke jeg har sett dem.
Jeg har jo aldri vært sånn superfan, jeg har jo alltid likt de, men aldri vært superfan. Jeg har vært på 2 eller 3 konserter med de, og da jeg jo litt sånn, det gjør ikke noe med å få meg en øl for mye, fordi nei. Alt høres jo likt ut der oppe likevel, men det bare så gøy å være på en konsert med Petter Bårdli som spretter rundt og tenner seg sigg 30 år etter røykeforbudet, så han skal røyke på scenen, ja, drit og dra alle drit, som mener noe annet.
Og bli dritsur når han ikke får alkohol.
Ja, og du vet jo hva du får, og det får du så til de grader, og derfor så det så kult at mye av den katalogen jo en sånn 80-90-tals og lydbilde deretter, ikke sant? Men det så kult nå å få en sånn dødsfet, up-to-date 2023 studioproduksjon som høres ut som om, ja, det høres ut som det AC/DC eller noen andre som har vært i studio med sånn der, kostet $3 million om dagen. Ja. Så bra det.
Det kult.
Kult!
Det blir jo ikke mer hardrock norsk. Hardrock egentlig nesten en Backstreet Girls. Sånn, det er liksom the original. Selv om de har røvet ganske mye fra AC/DC og bygger rocken sånn generelt, så er det jo... Jeg skulle si Petter Bårdli, altså uansett hvordan han er som person, og han er jo inspirerende, den forstanden at han gjør ikke noe gjennom å skrive musikk og bare leve for å holde på med det der, og alkoholen. Men han jo en helt sjukt god gitarrist. Altså, han helt jo sjukt. Gitar-gud.
Ja.
Og det må man jo bare ha masse respekt for.
Vi har sagt det før, lite bonus podcast-tips. Alt du sier feil. Espen med gjest Petter Bårdli en av tidenes beste podcast-episoder, og da inkluderer jeg alle episodene av Lars og Frode, og sier at den faktisk bedre enn oss også.
Ja, det helt rett. Det var min favorittpodcast. Fordi det løst å lede, da.
Ja, det løst å lede.
Det er ingen som bedre på å være løst å lede enn gode seg Espen.
Espen og Kristoffer møter Petter Bårdli og prater musikk, det jo ikke noe som kan bli bedre enn det.
Jeg fikk lyst til å høre det på nytt. Ja, bra. Min nummer 5, da. Jeg har prøvd å... Noe på lista mi veldig kjent. Akkurat det her veldig lite kjent. Jeg skal til et band som heter Bonk. Det et norsk band, dannet i 1999 av Andreas Grøtterud og Bård Høvik, som var tidligere medlemmer av Kung Fu Girls, det store 90-tallsbandet, eller i hvert fall alternativ store bandet. Jeg har dratt frem en låt som heter Life is Noise fra 2006. Og det fra et album som heter Bonk Against Nothing. Det bandet her ga ut 4 studioalbum Men det her albumet her ble liksom deres gjennombrudd, men jeg jammen ikke sikker på om de laget noe mer etterpå. De ga ut plata på Racing Junior i Norge, som var en veldig sånn kjent alternativ label, også på noe som heter Ace Few Records i USA. Her jo en sånn blanding av alternativ rock og punk og pop, da. Men det her Life is Noise, det en bare et stort riff som varer i gode 3 minutter. Den bare går og går, og det så fengende, og det med en litt sånn tynn vokal som ligger oppå her, som på en måte ikke passer, men som passer likevel. Og jeg har nå hørt på den her nå i snart 20 år, da, for at det jo til 18 år siden jeg kom ut i platta her. Og jeg synes fortsatt det så infernalsk fengende. Den setter seg sånn i øret på meg. Jeg går og nynner på den i dagesvis etterpå, så nå kommer jeg til å ha den i huet i uke, minst, for nå har jeg hørt den flere ganger. Og når jeg setter den på nå igjen, skal jeg sette den på i bare høre. Det trøkker veldig også, men den litt sånn alternativ i lyden på et vis også. Det ikke en sånn, det ikke AC/DC hard rock, det ikke AC, eller boogie rock, det ikke Backstreet Girls. Det noe sånn hardcore-aktig i det, men likevel ikke. Men det her rock, og det hardt, men ikke for hardt. Det bare akkurat sånn passe, og så får jeg lyst til å kjøre fort i bil. Jeg tror jeg hadde den sånn i Kjømda på kjørelåterepisoden en gang i tida. Dro fram. Og jeg glemmer alltid hva man heter når jeg skal... Den låta, vet du?
Ja.
Men så husker jeg hverken hva den heter, eller hva bandet heter, for Bonk er... Jeg vet ikke hvor bra navn på et band det egentlig er, men det setter seg ikke i skallen min i hvert fall. Bonk. Men musikken er litt sånn Bonk. Det er litt sånn snort, litt rart, og litt sånn konkret, kort, jeg vet ikke. Jeg har ikke skrevet en skit om det heller, så nå tar jeg bare på feelinga. Men det en låt som sagt har vært med meg i nesten 20 år. Jeg synes den fortjener å bli løftet fram til folket, for jeg er ganske sikker på at det her, det ikke noe som folk går og hører på det, den dag i dag. Men her, den plata her jo ganske bra. 10 låter, 37 minutter. Det akkurat passet. Og de har 185 månedlige lyttere. Så
det er smalt.
Det er ganske smalt. Men de har jo, skal vi se, har de gitt ut noe siden... De ga ut noe i 2019. Nei, det var en låt i 2019 har de gitt ut. Skjer det ut som?
Det er jo så smalt at jeg lurer på, er det mulig å prate om noe smalere enn det? Vi får se.
Vi får se. Men hør på Life is Noise. Du skjønner hva jeg mener når du hører en låta. Da hopper vi videre hvis du ikke har noe å si.
Jeg har ingenting annet unntatt. Jeg er ganske sikker på Bonk den gangen jeg var med i Radio Beat, at de var noen av de som sendte oss sånn promosingler og sånn. Så jeg husker navnet, men jeg kan søren ikke... Så ja, det var ikke noe mer enn det, men jeg har en slags forhold til det gjennom å ha fått promos fra Bonk.
Har jo fun facts, så jeg nå forresten. Navnet kom fra en tegneseriefigur som heter Bonk the Caveman. Og de har vært på turné med Turbo Neger og The Soundtrack of Our Lives, så de må ha gjort det ganske bra en periode der. Og jeg ble kovret blant annet av The Hives, så de må ha gjort inntrykk.
Da har du pika.
Nummer 4.
Vi skal vel inn i en verden som ikke er helt ukjente, det neste jeg skal snakke om, men i trioen Them Crooked Vultures, så er det ikke sikkert alle har helt fått det med seg, men det jo altså Josh Homme fra Queens of the Stone Age, det John Paul Jones fra dette bandet som heter Led Zeppelin, og det Dave Grohl, dels kjent som gitarrist og frontmann i Foo Fighters, men her spiller han trommer, og da jo lett å si at han Nirvana Dave Grohl som inne og spiller litt.
Han spilte jo på et visst band sammen med Josh Homme før det.
Ja, altså de kjenner hverandre, virker det som.
Spørs om de gjør det, altså. Men, man spilte på den første platten til Queens of Stone Age, gjorde du ikke?
Helt rett, helt rett. Og jeg var nesten litt skuffet, husker jeg skulle gå og se Queens of Stone Age, og så var det ikke han som var med som, på turnéen, da kom det en annen, men han andre var jo klin gæren i huet, det vel han som spiller ennå i trommer, tror jeg. Han var jo bare, det var liksom Dave Grohl pluss pluss, det var jo like gøy. Uansett! Dette, dem Crooked Vultures, den... Det, enten så har det gått mange litt hus forbi, eller så har det allerede blitt litt glemt. For vi tilbake igjen i 2009, låta jeg skal snakke om heter Dead End Friends. Men jeg må først snakke litt om det albumet, for det har bare blitt med det ene albumet fra disse karene, denne trion. Og de gjorde jo et slags lite comeback i forbindelse med Taylor Hawkins minnekonsert. Men altså... kun ei plate, 2009, og den levde ikke helt opp til forventningene. Ikke fordi den dårlig, men når disse tre karene da, jeg vil jo kalle det tre ikoner i rockemusikken siste 30 år, slår seg sammen, så forventer du på en måte sånn der episk monumentalt mesterverk og soleklart ternekast 6, og da blir til og med ternekast 5-en, som jeg synes plata er, litt nedtur. Litt etter, for du blir sånn, ja jo, det er bra, men ja, det er godt. Det er dritbra egentlig, men ikke bra nok. Og du var inne på det med perfekt lengde, Frode, på Bonk. Det er alt for langt, vet du. De spiller i 66 minutter på den platten her. Det er alt for langt. Minst et kvarter, gjerne 20 minutter for langt. Og grunnen til at det er så langt, det er at alle disse tre individualistene skal liksom få lov å vise seg litt frem der, vet du. De skal ha litt solo her. Og jeg mener seriøst, hvis John Paul Jones sier, du, jeg har lyst på å kjøre en liten bass-solo, du sier ikke nei da. Du sier bare, go ahead, man. Og hvis Dave Grohl sier, let me take a some drum solo, oh, yeah, right. Og hvis Josh Homme sier, oh, I want to play some guitar, extra guitars. Det er jo ingen, altså, sånn blir det jo i en sånn setting.
Og demokrati.
Demokrati, ja. Og den lekenheten som disse tre frambringer, i midten verden så bikker det litt mye over til langtekkelighet. Men det er nettopp derfor jeg har dratt fram Dead End Friends. Fordi at fjerde spor på plata, der har de på en måte lekt seg litt ferdig på de tre første. De har liksom, landskapet har begynt å sette seg litt, og så kommer fjerde sporet rett fram, umiddelbart klint i trynet ditt. Her skinner jo Queens of the Stone Age gjennom. Her prøver ingen av de tre å stjæle glansen fra noen andre. Her er det godfot-teorien til Nils Arne Eggen. Her er det at alle skal dra i samme retning. Jeg driter om det er verdensstjerne. Her er det enheten, her er det bandet som bare drar på i samme retninga, og det låter altså så fett som det kan bli. Her hører du hva en rytmeseksjon bestående John Paul Jones og Dave Grohl kan gjøre når ikke de skal prøve å overspille hverandre, når de bare skal dundre på som et lokomotiv gjennom ørkenen. Og her hører du hvor fet Josh Homme er når han steller seg så breibeint som han klarer, sånn at den 2 meter høye mannen synger på en mikrofon som bare er 1,50 over bakken. Så breit står den her og legger på gitarriffet, for her er vi inne på det Frode startet av med. Det skal være riff, ja. Det skal være riff. Og da banker den låta her av gårde i, jeg har lyst til å si litt over 3 minutter. Den er helt perfekt, det mener jeg seriøst. Helt perfekt. Og jeg synes storheten i låta er det å klare å få noe til å høre så enkelt og selvbevist. Komponerer han ut på et vis, men det er ikke lett, for det er mange som har prøvd før å lage den perfekte rock- og poppelåta. Men her synes jeg at dem Crooked Vultures er fryktelig nærme. Denne er hardrock, sånn hardrock skal være. Der dundrer jeg på, rett fram. Sånn er den. Og det er et høydepunkt i et 66 minutter langt album, som de kan kutte med 20 minutter når de skal remastere den inn på nytt.
Ja, du får ikke protest fra meg i hvert fall, for 13 låter og 66 minutter, det er alt for lenge.
Det er for lenge.
Og jeg tror kanskje det er derfor jeg datt av der i 2009, fordi at alt ved det her var jo i min bok helt rett. Ja. Altså, de treene der i lag, Og jeg synes jo alltid at Dave Grohl klær og blir litt mer skitatt enn det mer polerte Foo Fighters har blitt.
Ja.
For at det jo det som Dave Grohl, når jeg tenker tilbake på han Nirvana-trommisen, den der villskapen hans som av og til samme. Men god låt, veldig bra band. Ja. Fortsatt har de nesten 1 million som hører på dem Crooked Vultures i måneden på Spotify, og det er jo bare ett album som bare høres.
Helt glemt er det ikke.
Helt glemt er det ikke, 15 år senere. Så noe lite opplegg er det ikke. Og så John Paul Jones da. Altså, for en bassist, han ja. Er, var og alltid vil være bursdag på samme dag som meg, bortsett fra 30 år før da, eller noe sånt.
Ja, ja, ja.
Utrolig bra type, har jeg forstått. Ja, det her er hardrock. Så den, ikke den typiske hardrocken du tenker på, men en mer moderne variant, vil jeg si, med en røtter tilbake til det gamle. Så at, det er noe sånn, og litt sånn grunge, det er litt sånn grunge også, ikke sant? Så det er noe sånn, du får inn så, den også.
Stoner grunge etter, som bare ruller og går, som du sier, litt mer moderne.
Stoner grunge classic hardrock.
Yes.
På noe vis.
Og det er jo Josh Homme opp av dagen, den låta her, da. Det må jo sies, det er jo kanskje derfor den stikker seg litt fram, for her er det bare sånn, her er du inne i det lokomotivlandskapet som jeg liker veldig, veldig godt.
Det universet hans, han har en egen greie, altså. Og spesielt og det vokalen hans, som er sånn, så slepen og litt sånn lat. Litt du, han framstår litt sånn arrogant på scenen, og det er noe av det kule med det. Men du hører liksom at den er litt sånn...
Men jeg vil bare si, hvis du, kjære lytter, oi, de hadde helt glemt, eller oi, de hadde faktisk ikke hørt om, men jeg liker jo Led Zeppelin, fortvil ikke. Det finnes låter på dette albumet som er mye mer zeppelinske i sin framtoning enn akkurat denne, så jeg anbefaler jo å sette på og høre, så finner du alltid en favorittlåt, uansett om du egentlig er en Foo Fighters, en Queens of the Stone Age, eller en Led Zeppelin-fan, så finner du et eller annet som i denne, disse 13 låtene fordelt over alt for lange og litt kjedelige 66 minutter.
Du, Thin Lizzy, har du noen forhold til Thin Lizzy?
Nei, ikke noe særlig.
Ikke ærlig, egentlig. Bortsett fra Boys Are Back in Town og sånn. Som jo man egentlig har langt opp i halsen, for at...
Boys Are Back in Town!
men våre irske venner Thin Lizzy og Phil Lynott da, som jo død alt for tidlig, jeg har litt forhold til det, men ikke masse. Men de har altså en låt fra 1983. Det her er vel like før han gikk heden, tror jeg. Kanskje var det 5, 6, 8, han døde. Jeg husker ikke helt. Som heter for Cold Sweat. Og et stikkord mitt i dag er riff. Hooky riff. Gjerne litt harde riff, men nok til at du liksom bare du må bare være med. Og her har vi et sånt riff. Og det er en litt, det er en sånn touch borti heavy metal. Thin Lizzy var jo aldri noe heavy metal band. Det var et hardrock band som var tuftet veldig på rock, så sagt. Blues. Litt sånn isk folk. Litt soul, egentlig. Og så mye sånn tekster om isk mytologi og historie og samfunn og sånt. Og de ble jo, for dem som ikke vet det, dannet i 1969 i Dublin av vokalist, bassist og låtskriver Phil Lynott. Mye forskjellige folk som var innom der. Gary Moore var innom, for eksempel. Og Scott Gorham, veldig kjent gitarrist. John Sykes, som vel spilte i Whitesnake etter hvert. Og han har også vært med å skrive denne låta Cold Sweat. Her var deres 12. og siste studioalbum, Thunder and Lightning. Og de var litt mer metallaktig, men det var jo litt i tråd med hvordan det var på den tiden der. Men det er ikke heavy metal, vil jeg si. Men for det låta her, den er bare så tøff. Det er en sånn ordentlig tøff låt. Og det har sånn driv, og alt sentrerer rundt det her gitarriffet. Med en litt sånn... Det her er jo også noe av det hardeste Thin Lizzy var, tror jeg da, og det har dere sikkert skjønt. Men jeg synes det klær bandet så godt, og klær Phil Lynott så godt, at det blir litt sånn harde rundt den. For han har en sånn mjuk og god og soul-aktig stemme, som jeg synes da blir en sånn motvekt til det her litt sånn hardere. Så jeg synes det synd at vi fikk høre mer av det, for jeg synes det klær den veldig godt. Og riff her er altså så bra. Det sitter så i flettene på meg. Og her er nok en gang et sånn riff som jeg bare sitter og har med meg i dagens vi setter på, og nok et riff som kunne vært med på gode kjørelåter, Lars. Dette er en kjørelåt. Du setter på den låta der, setter den i gir, kjører ut på landeveien, og så er vi i gang, og det er sol og sommer, og du skal på ferie eller ut og fest med gjengen. Der er vi. Eller på Sweden Rock. Hård rock er det.
Jag ska köra E6:an hela vägen till Sweden Rock. Vad ska jag göra på Thin Lizzy?
Stoppa på gränsen och få något annat. Små godis.
Jag ska ha snus och bacon och höra på Thin Lizzy. Jag ska på Sweden Rock. Vad fan?
Ja, det är akkurat sånt det. Jag har inte så mycket mer att säga om det, men det här är inte Boys Are Back in Town. Det här är något annat. Ja, och jeg synes det er synd at vi mistet Phil Lynott så tidlig. Han hadde jo helseproblemer. Han drev med narkotika. Thin Lizzy spilte sin siste konsert der i 1983 i Tyskland, som en del av Monsters of Rock-festivalen. Den låta her har blitt coveret av masse folk, da, Megadeth, Halloween, av Jørn, altså Jørn.
Jørn, ja. Jørn Lande.
Jørn Lande. Ja.
Han har jeg vært på konsert med. Det var Hard Rock-konsertet. Det var deilig.
Det er Hard Rock-festivalet. Nei, det er Hard Rock-mann. Så det holder. Nei, synd, men sånn er det. Men en av de beste Thin Lizzy-låtene, og det sier ikke lite. Og jeg vil at folk skal gå til det her, og ikke bare høre på de liksom, mest irske låtene, da. For det er jo veldig mye, det er jo veldig isk, her er ikke så isk lenger, så det er kanskje litt dumme med det. Men ja, sånn er med den saken. Thin Lizzy, Cold Sweat, nydelig låt. Ja, du hørte litt på den, eller? Fordi du hadde sikkert hørt den før.
Nei, jeg hadde ikke det, og jeg er veldig glad for at vi oppfyller vårt krav som allmennkringkastere om folkeopplysning, og få pekt folk i riktig retning, og ikke til Boys Are Back in Town, for det er kanskje eneste forhold jeg har til Thin Lizzy, så dette var jo virkelig en annen skje, så da skal jeg ta den skjea og spise litt av etterpå, og nyte det, så får jeg se, kanskje jeg får meg et nytt favorittband, jeg ser jo at de er populære der ute.
Ja, det er ikke noe lite band, det er 4 millioner lytter her på Spotify, så de helser godt fortsatt. Og det her er en sånn låt som er en sånn ordentlig fire flate, da, sånn dunkt, altså det går bare rett frem, og det er det som er litt sånn kjørelåt rytmen, det er dessverre. Jeg vet om en trommeslager i et visst band, som jeg har vært med i, som ville elsket en låt her. Jeg tyten har hørt en låt her, men ville elsket den. Da hopper vi videre.
Nummer 3.
Rebolt, har du noen forhold til det, Frode?
ja, det var det.
Ja, det er kanskje ikke alle der ute som har forhold til det, for vi sjekket opp antall månedlige lyttere, og når jeg sa i stad hvor smalt det går an å snakke om noe smalere enn det vi allerede snakket om, det klarer vi. For hvor mange månedlige lyttere har Rebolt, Frode?
14.
14. Det skal opp, og for de som ikke har skjønt det nå, Rebolt er et band der Frode Fossvold Gjørum er vokalist. Jeg lever i en tid, eller jeg lever i et håp om at jeg kanskje en vakker dag kan få oppleve dette igjen, så derfor jeg vil ikke avskrive dere som døde før jeg faktisk ser gravsteinen.
Vi er ikke oppløst, men...
Helt rett. Hiatus. Men jeg har ikke mer Rebolt, fordi at jeg har en podcast med Frode. Sa Frode at jeg måtte si. Nei da, det helt sant. Jeg har vært en fan jeg, av Rebolt helt siden de tok av seg Powerage og det litt mer ACDC-coveret førsteinntrykket, og dannet Rebolt som noe helt eget, og ga ut denne Made in Spite-EP-en. 2007 stod det på title, det kan kanskje stemme, 06?
Egentlig 2006, ja. Ja. Egentlig.
Den tida der, og dere var jæklig god på scenen. Og det jo det noe med, du inne på riff, Frode. Låta Lemmy's Heart, som jeg antar at det en viss Lemmy Kilmister vi skal snakke om. Og da jo spørsmålet Motorhead, hardrock eller heavy metal? Ja, takk begge deler.
Ja, hardrock.
Men det riffet i riffverdenen så kommer dette høyt opp, og så kan denne låta høres på i en bil samtidig, med fare for fartsbot selvfølgelig. Du synger altså så steike bra, og jeg hører at du føler det du synger om, og det er godt, fordi at da kommer du gjennom, og så er det ikke bare Frode Fosvold Gjørum som dette bandet, for her det altså et så jævlig stødig komp og gitarspill i ypperste verdensklasse. Det nesten litt sånn rart å tenke på at dette en gjeng sulliker, et par studenter og et par lokale som møttes opp i Bø-traktene og bare var et slags studentband, og som har spilt inn noe som låter så internasjonalt bra. Det jo helt, nesten uvirkelig, og så det veldig rart at det egentlig ikke ble noe større. Og her må jeg jo sende en liten hilsen til superlytter Knut Erik Hult, da, superbassist og superlytter. Men jeg har
han som startet låta her.
Jeg har ikke fått betalt for å snakke om dette. Dette gjør jeg min egen frivillig, og jeg gjør det virkelig ikke fordi jeg har en podcast med Frode, men Rebolt, hele Made in Spite-epen, ligger på Tidal og Spotify, og der du hører på musikk. Men Lemmy's Heart spesielt, far en låt altså! Og så kan jo du fylle inn eventuelt med noen litt sånn helt objektiv sakprosa ting, hvis du vil det, Frode, for nå har jeg tatt av meg alt skamskryte.
Tusen takk, Lars. Jeg må jo stole på at du mener det du sier, og jeg vet at du egentlig gjør det, men jeg synes det alltid litt sånn klent å snakke om, for jeg synes så sjølsagt at vi var et jævlig bra band.
Ja.
Det mener, og når jeg hører de gamle låtene om igjen, så tenker jeg, faen, vi var gode. Her jeg ordentlig bra. Ikke alt som jeg trives veldig godt med, men det handler litt mer om sånn kanskje noen produksjonsmessige ting, og kanskje tatt noen valg der og der, men på det beste så det bare dritbra. Jeg vet at vi var et bra liveband, men det blir jo litt sånn at du ikke, vi var jo godt voksne par av oss, og vi levde fire godt forskjellige liv, og så var vi et demokrati. Og det fungerer ikke med demokrati i band. Det må være en som ordentlig bandleder, har jeg funnet ut. Det må være noen som har lyst til å kanskje skrive låtene mest, eller som vil dit og dit og dit, og så skal de andre være med, ikke sant? Men vi var nok ikke helt der da. Vi hadde alle veldig sterke meninger. Så da, og det var ikke at vi var uvenner, det handler ikke om det, det var bare at vi... Og vi hadde kanskje ikke en ordentlig driven til å liksom, gidde å dra med at vi skulle gjøre noe nytt. Men vi skrev bra låter, og det her var første gangen jeg skrev tekster til noe som helst. Egentlig ganske godt fornøyd med tekster nå. Så at, og Lemmy var jo en sånn, hvis jeg kan gi kontekst til teksten da, så handler det jo om meg som synes det veldig rart å skulle spille i en sånn hardrockband og være litt sånn tøff i trynet når du har Lemmy der.
Ja.
Altså, men det jeg sier er at jeg har Lemmy's Heart, altså jeg vet hva han handler om, jeg vet hva det snakker om, jeg vet hva rock'n'roll er for noe, men jeg kan aldri bli en sånn, jeg kan selvsagt ikke bli Lemmy, men jeg kan ikke være så tøff, jeg ikke så tøff, og mye av tekstene handler jo litt om sånne ting også, å være litt sånn fake it till you make it, men likevel være i det, og likevel tro 100% på det, det går an det også.
det är ju något av det kulaste med hela låta. I got your heart. Alltså du synger och synger and it goes boom. Och så detter det liksom lite ner i tempo där och då bara åh, då växer in i mig alltså. Ja. Det är så det är gott hantverk, det är gott skrivet. Är det du som skrev melodierna? Eller är det demokrati eller vad som det var det de kom till?
Det var en blandning. Det var enten var det riff från Bård, gitarrist, eller så var det att jag har kommit på någon melodi på ett alltså ett refräng eller ett eller sånt. Jag hade kanske någon sån textlinje som jag lust att pröva ut, men det också ofta handlar om att jamma fram någon grejer och som Bård har börjat att skriva på. Men det alla vokal alltså melodierna är ju som har lagat för att du måste ju synge lägga en vokallinje och det var nog jag lärt om och lägga en hook i vokallinje uppå något instrumentellt. Det är något som jag aldrig tänkt över för men det är ju en egen grej. Du lägger en då blir vokalen ett instrument, inte sant? Det låg inte klart en melodi att den skulle synge sån och skulle ha den och den vokalen. Så det måste ju lägga upp då. Och för att jag är väldigt upptatt av hooks och det var ju massa hooks i musiken, ikring. Deilig gitarriff. Alltså en av Norges bästa gitarrister vill jag säga. Bård Håtvedt Johansen eller han heter ju skulle du säga Brownie nu men han har gifta sig och fått lite engelsk efternamn. Men han är en av de en helt rå gitarrist. Han lärde sig att byta spela när han var 20 eller något sånt och det här var när han var 24 eller något sånt. Nej, han var kanske 26 när vi spelade, när vi började spela band när han var 24. Christian som är trumslager var 20 då vi började. Och jag var ju då 30 och Knut Erik han var 31. Så vi var ju jag har ju alltid drömt om att spela i band. Och så hade jag fått leffla lite med sån coverband och sånt förr det, men att få eget band, du skriver egna låtar och spela kul musik. Annan kontext. Jag har nog att ta, vet du.
Ja.
Det är att i 2004 då vi bynt och 2006 då vi går ut det här första EP:en våres. Vi har Hate Your Power Rich för vi skulle vara med på den här vad heter det på Vikå den här
Intim intern
ja, som var en slags sån ska vi ska kalla det för en talentkonkurrens på något vis.
En slags öppen scen med jury och premie.
Ja. Så vi liksom skulle starta band och vi liksom bynt på där vi alla var eniga AC/DC. Och så måste vi ha oss någon. Ah, okej, okay, Power Rage, gammal AC/DC album. Och så coverade vi High Voltage och sånt tror jag och så vann vi för bästa show eller något sånt. Och då var vi igång. Och så fann vi att vi kan inte associera oss med Power Rage för resten av livet. För det blir för AC/DC rätta. Så omdöpte vi oss Rebolt på scenen för vi var varma upp för Ralph Myers and the Jack Harren Band i januari 2006 och så gick vi och kallade oss Rebolt. Mitt i konserten skiftade vi namn och så gick vi och spelade in Made in Spite. Nu huskar jag inte jag bynt på för det. Kan jag snacka om för det? Så då...
Men jag kan ju skjuta in bare sånn at på en ikke ukjent festival som heter Sperrefestivalen, så har jeg vært så heldig at jeg som frontfigur og deltidsklovn for Knife with Blood on It har delt scene med, den gang heter det vel fortsatt Power Rage, men jeg har da faktisk slags varmet opp for selveste Power Rage, senere Rebolt, og som dere som hører på denne podcasten og hører på spillelista vår, dere kommer til å tenke når den kom på spillelista, var detta för ett internationellt toppband som jag aldrig hört om för? Oj, är det detta som är Rebolt? Och jag garanterar för detta du anar inte att detta är en gäng halvtomsingar från 20 till 32 år från Bø. Det är helt fantastiskt alltså, det menar jag med all kärlek. Det är så bra.
Ja, tack. Tusen tack. Och det var ju avslutningslåten våres alltid för du får en sån daily break på slutet där. Ja. Där vi kan stoppa. Och så satte vi igång igen. Ja, det var så deilig, for da kan jeg bare styre hele greia.
Jeg har faktisk skrivet det, Frode. Rebolt fortjener nye lyttere, selv om vi sikkert må se langt etter en reunion. Hint, hint. Men om det blir en gang, så krever jeg ikke bare at dere avslutter konsert med Lemmy Sart, men jeg vil også at dere starter med for da biter vi, for da får vi bassen til Knut Eirik i starten.
Ja, ja, ja.
Og så avslutter vi med samtidig.
Ja, men det må jeg bare avslutte med å snakke om det hele. Altså. først og fremst Revolt for de fantastiske musikere vi har i bandet. Mest solide bassisten i hele Delmark, beste gitaristen, og den mest solide fire flate trommeslageren som går an. Og det ble jo en slags slutt på det her, fordi at Christian Dahle, trommeslager, fikk problemer med hørselen. Og han var nødt til å bare trå ut av det hele. Og det var altså verdens største sorg, for jeg tror hvis han hadde vært med, for han var selve hjertet i det bandet, hvis han ikke hadde fått de problemer, hadde faktisk brukt ørepropper når han spilt, og når han var på konsert, ja. Det jævla idioten, så har vi sikkert holdt på noen år til, og hvem vet.
Sånn da kunne dere blitt en slags Jorn Lande i bandversjon, det, tenk det.
Tenk det. Ah, tusen takk, Lars. Ah, gøy å snakke om. Jeg ville ha dratt det fram på et eller annet nivå uansett, så jeg liksom har litt erfaring med å spille i hardrock, men det var litt artig å få lov til å snakke om det. Kanskje vi skal snakke mindre om Revolt i neste episode av Trammer?
Vi kan drøye et par episoder nå, men vi kommer nok til å dra det opp igjen.
Ja. Den er grei. Ok. Det er en veldig bra overgang da, Lars, til at jeg skal snakke om Rose Tattoo og We Can't Be Beaten. For det ender jo opp til å snakke litt mer om Revolt, faktisk. Rose Tattoo, det er jo et australsk rock'n'roll-band, veldig i tråd med hva AC/DC var. Dannet i Sydney 1976 av en slide-gitarrist som heter for Peter Wells. Det er bare en fyr som igjen i det bandet. Jeg vet ikke, de helver kanskje halvveis på ennå og spiller litt sånn live og sånn. Det er bare en som igjen, det er vokalisten, og han heter for Angry Anderson. Han er også skalla. flere såkalte hits man har hatt, det låta her da, We Can't Be Beaten, 1982. Nice Boys, Rock and Roll Outlaw, og Bad Boy for Love. Høres Bad Boy for Love ut som en kjent titel, Lars? Og så til minne dem nå.
Bad Boy for You.
Det
Bad Boy for You.
For når man lager band og starter band, så begynner man å høre på musikk som man som ligner litt, som man kan bli inspirert av. Jeg begynte å høre på Rose Tattoo, og da syntes jeg det klang så godt med Bad Boy.
Ja.
Så tenkte jeg, faen. Så begynte jeg å skrive en låt som heter For Bad Boy for You, altså teksten. Og det handler om at det er om en dame som jeg var litt forelsket i, som fanns en type som jeg følte hun var for god for, og som kanskje ikke var så smart som hun fortjente og kunne fått med. Og da handler det om Bad Boy for You, I could be bad for you, ikke sant? Så det var bakgrunnen, men det var Rose Tattoo som kunne. Og Rose Tattoo er en sånn ordentlig gammeldags rock'n'roll, litt sånn boogie rock aktig som Backstreet Girls, med den slide-gitaren liggende litt sånn baki der. Så det er veldig sånn bluesy. Og We Can't Be Beaten er en av deres mest populære låter, og kom som en single i 1982. Produsert av Harry Wanda og George Young, en av de young-fetter, altså en av AC/DC, altså en av fetteren til gutta i AC/DC. Og det låta er jo, handler jo om, det er jo en kampsang, ikke sant? Så den har jo blitt plukket opp av idrettslag og politiske bevegelser og alt mulig sånn. For det handler jo om at du får ikke å, vi kommer aldri til å bli slått, det handler om. Brukt visst nok i Mad Max Beyond Thunderdome fra 1985. De varmet opp for Guns N' Roses i 1993, de ble gjenforent da. Hatt jækla mange utskjeftinger og besetninger, som sagt. 7 stykker har dødd, inkludert 4 til dem som har spilt albumet og den låta her.
Det er fælt å le.
Men de er gamle da, ikke sant? De heter egentlig The Skulls, men de endret navnet til Rose Tattoo etter en sang av The Sensational Alex Harvey Band, som er en sånn 70-tals legendeband. Men en låta, for å si noe om låta, altså, jeg kunne ha valgt hvilken som helst av de andre låtene, men det her er en låt som jeg alltid liksom har kommet litt tilbake på, som jeg har hørt masse på den tiden der. For den er nok en gang utrolig fengende refreng, også veldig fengende refreng. Så og det er litt sånn lystig, så du får liksom, det er en sånn kampsang som med godt humør, hvis du skjønner, og veldig australsk. Det er altså australierne, de er så godt humør, de. Og ja. De sier we can't be beaten med humør. De sier til dem sånn, ah, fuck you, mate. Det er, når du sier fuck you, mate, så er det liksom et godt humør. Der har du Rose Tattoo. Og det synes jeg går an i Emil and the Sniffers og The Chats og de moderne punkere. Og så, for det her er jo litt sånn punka også. Det er litt sånn, fuck you! Og det er liksom, liksom pub hard rock på et vis. Der du forventer å få bli skallet ned etterpå. Eller for litt av slått i trynet. Men med godt rock. It's all right, man.
It's okay, mate. It's all right. No problem.
Yeah, it's another one. All right. Så jeg blir veldig godt humør av We Can't Be Beaten. Det er en klassisk hardrock-låt midt i feltet av det som er god gammeldags hardrock. Ikke så kjent i Norge, tror jeg. Hvertfall ikke så kjent blant en sånn, den som ikke hører på hardrock til vanlig. Så jeg tror man kan få seg en fin liten overraskelse med å høre på Rose Tattoo.
Har ingenting å tilføye, men en artig det der med Bad Boy for You der, altså, så hvis de holder Rebolt-nivå, så skal jeg jammen meg låne de døret.
Har jo noen fun fact da, for jeg har jo vært på samme CD som dem.
Gi det.
I 2009 så var, her tror jeg har snakket om før, men de hadde jo slått, vi var jo ikke et band lenger. Og så plutselig så hadde jeg en sånn gammel MySpace-side. MySpace.com/Rebolt Rock. For det var der man promoterte seg på 2000-tallet.
I gamle der?
Ja. Det er jo noen band som er litt superkjent av det. Og så har jeg ikke vært innom den siden på lenge. For at, hvem var det som var på MySpace i 2009? Eller 2008 var det. Det var 2008 var det. Ingen som er innom der. Og så lå det en sånn i innboksen, så lå det en melding fra noen, og det virket seriøst, for det sto ja, vi jobber i Classic Rock Magazine. Vi har lyst til å ha med var det Lemmy Sart? Det husker jeg ikke i fart da, var det det? Nei, Bad Boy for You var det. Vi har lyst til å ha med Bad Boy for You på cover-serien vår, i det neste nummeret av Classic Rock Magazine. Som jo går etter 70.000, altså opplag på 70.000 sånn over hele Europa. For det var jo anledningen at AC/DC hadde comeback i 2008 med nytt album. Mm. Så de skulle ha en sånn tribute-album til AC/DC, nei, tribute-nummer til AC/DC, med band som kanskje minnet om AC/DC, eller var inspirert av dem. Så han funnet oss på MySpace.
Det er fantastisk.
Og så sa han, og jeg bare, og han har kommet to uker før, og fristen var svaret, var dagen etterpå. Og jeg bare, yes, hello, this is Frode, vocalist. What do you want me to do? I haven't read. Please, send. Så fikk jeg svaret dagen etterpå. Yes. Send masterutgaven av låta. Ditt og datten med skriv, sånn og sånn, tillatelse. Dere får ikke noen penger for det. Tenk på det. Bladig. Går en måned eller to eller tre, og så kommer Classic Rock Magazine med, før kommer jo musikkmagasin, men CD, kjenner med en CD. Der er vi, der er Rose Tattoo, der er Saxon, der er The Donnas, der er masse som er kjent, så vi den lille låta vår.
And from Norway, representing Norway.
Men hvis ikke jeg bare bevise med et poeng at vi var inspirert av Rose Tattoo og AC/DC, så vet jeg. Men nok om det, nå har jeg snakket nok om bandet mitt, det kjenner jeg.
Nummer to.
Vi nærmer oss toppen, og vi skal til haldensbandet Mandalay Lamas. Og de er et kanskje heller ikke så mange som har hørt om. Jeg hadde ikke hørt om de før 2022. Da så jeg de på Måkeskrik i forbindelse med, og igjen, vi er ikke sponset av Måkeskrik, men Måkeskrik har en eventyrlig evne, til tross for at de bare har en sånn 10-12 bands hvert år, og klarer å hente sånne ufattelig gode kvalitetsband fra den fra de hyllene som såpass lavt ned at de ikke blir spilt på radio, eller du må være litt sånn inn i det for å få det med deg, og Mandalay Lamas kommer altså tidlig på lørdag ettermiddag. Jeg løp jo tidlig ned, for dette har jeg hørt så mye skryt om, og det ser så lovende ut. Og de fanget meg altså så jækla dønn rett inn. Og det er bra. Solskinn, lørdag ettermiddag, første band ut, nesten ikke folk. Du er helt ukjent, men det å da gå ut på en scene, og bare klare å fange inn de som faktisk er der, og egentlig gi totalt F i om det er 10.000 eller 10, eller kanskje da 100 som det var da, på en ganske stor grasslette, så 100 på en stor grasslette ser ganske litt ut, 100 på et bittelite kjellerlokale, stønnfullt. Det er eventyrlig, så bare der er det jo noe. Og poenget da er at da var det da plata 3, som naturlig nok er tredjeplata, som de kom med i 2022, og det er den jeg har hørt mest på, og det er åpningssporet derfra, Speed Queen, som jeg har dratt opp i denne sammenhengen. Den er nok kanskje litt touchy over på heavy metalen, for de som er veldig sånn sjanger tro og skal arrestere meg på det, og jeg er klar over det. Den er litt utypisk, det musikalske uttrykket, men noen ganger så trenger vi bare å få oss en knyttneve rett i kjeften og våkne opp. Spesielt av disse tider, når det er så mye fanskap der ute i verden, så trenger vi en sånn Speed Queen rett i nebbet. For hva er egentlig Mandalay Lamas da? Jo, da vi er i 60s psykedelia, rocken, garasjerocken, men med en groove og en driv og en melodiositet som er bare helt sånn, helt fantastisk. De bikker, sånn som garasjerockband, flest tar jo en tendens til å bikke over i punken og kanskje hardcore. Det synes jeg liksom aldri Mandalay Lamas gjør. De holder seg litt i den der laidback, The Doors-aktige, litt sånn, åh, vi bare holder oss litt baki her. Og jeg må jo bare lese det jeg fant her, presseskrivet fra debutalbumet i 2019. De vet jo selv å beskrive seg selv, og det kan jeg bare lese opp. Selv hevde Mandalay Lamas at de ble bortført av aliens i 1967, da de var i ferd med å forlate UFO-klubb i London. I over 50 år har vi vært lost in space, og så helt plutselig fant vi oss selv i Oslo i 2018, og da bestemte vi oss for å starte band. Og vi har brakt lyden av 60-tallet med seg inn i studio med tamburin og røddrevne forsterkere, lokker vi deg inn i et musikalsk univers som har hentet inspirasjon fra mange av rockehistoriens helter, og det synes jeg beskriver i veldig godt. Som sagt, jeg har valgt ut Speed Queen som kanskje en litt utypisk både hardrock og Mandalay Lamas låt, men bare fordi at det er så deilig med sånne første inntrykk, altså når jeg skulle da sjekke ut dette bandet før jeg skulle på konsert og sette på plata og får dette trøkt i trynet, så har den sittet altså som en den har sittet hardt altså i meg siden det. Jeg hører mye på Mandalay Lamas, synes de er drita gode, og selv om dette er en liten sånn Motorhead-aktig sak, så trenger vi det også. Jeg hytter litt med neven og sier vi trenger Speed Queen, for vi trenger å få den neven trøkt inn i panna vår innimellom, og vi gleder oss til forhåpentligvis enda flere album fra den kanten, for dette er gode saker.
Så det her var ordentlig, ordentlig tøft, det må jeg bare si.
Ja, så bra, du ja. Synes det, dette er din gate, skjønner du.
Altså det var litt sånn Queens of the Stone Age-aktig, det dunger, 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 dunger,
dunger, dunger, dunger, dunger, dunger. Det raser og dundrer av gårde, og han synger så bra, og musikerne er så gode, det er så godt band, og det er så godt produsert, og alt som er godt her i livet kommer ut gjennom ønsket høytaler når du hører på Mandalay Lamas.
Ja, for jeg vet ikke om jeg har hørt om dem før heller en gang. Det var bare, ja, som du sier, rett i gata.
Ja.
Det var, og litt sånn moderne hardrock, sånn som, for at det her er ikke ren rock, det er ikke metal, det er ikke punk eller hardcore.
Nei.
Det er bare ekstra hardrock, vil jeg si. Det er akkurat ja. Det hardeste spektret, uten at du tipper noen av de andre veiene.
De legger seg sånn på grensa, og slapper seg som sagt litt mer av, men det er en fryd altså, og det er utrolig bra, tight. Det er jo musikere med lang fartstid fra andre band og så videre også, ja. Så det er ikke noe sånn, det er ikke 18-åringer som spiller, men de er ikke fryktelig gamle heller, men de er altså så bra, så jeg gleder meg til å se, håper jeg får sett igjen om ikke så lenge, sett igjen en gang. Det kan ikke bli nok av å se de, altså, fordi det er så bra, igjen, jeg må skryte uhemmet av band som kommer på en scene der ingen har hørt om de før, der de skal konkurrere i løpet av kvelden med band som Honningbarna, Kvelertak, Kombos, ja, ja. Death Bunga Bunga, Tulsa Doom, og likevel så er det et av de jeg husker best. Tenk det.
Det er så det er bra gjort.
Det er veldig bra gjort.
Fordi at, ok, du er åpen for nye inntrykk, det vet jeg jo, men likevel, hvis det ikke har vært like bra som de andre, så har du ikke lagt merke til det. Så har du ikke brydd det.
Det er mange sånne første band på festivalet jeg ikke husker at jeg har sett. Yes. Men Mandalay Lamas husker jeg veldig godt at jeg har sett.
Det må jeg notere meg, og det her kommer jo i spillelista, som ligger under beskrivelsen av episoden. Bare å glede seg. Og jeg føler at den det er ikke direkte beslektet med låta mi, men det er noe med det drivet som jeg likte. Og jeg har jo lyst, altså jeg har ikke bare lyst, jeg må trekke fram Blood on Wheels med Chemical High fra 2012. Blood on Wheels, det er jo en sånn utspring av for eksempel Moving Us, som vi har snakket om før, fra Trondheim. For her er jo vokalisten i Moving Us, det er Frank Reppen, og du har trommisen Tom Modell Alte fra Moving Us, og Nullskattesnylterne. Og Nullskattesnylterne, det er et band vi kan ha hatt med her, for de er litt sånn akkurat mellom punk og hardrock. Veldig rocka. Og den låta her, Chemical High, det er en av de feteste låtene. Hvis man setter på den låta her nå, og hører riffet, ekstremt banalt og enkelt, men det som hele drar den låta fremover, det er bassen. Altså, det er bare, det er så tøft. Og du har det der enkle gitarriffet som bare ligger oppå og bare begge delen skuver seg så godt fremover. Ordentlig tempo, ordentlig kjørelåt, Lars. Skikkelig kjørelåt. Du må ut og kjøre fort i bil når det låta her. Og så har du det her råskapen til Frank Reppen fra Skage i Namdalen. Altså, rett bort til høyre fra der jeg vokste opp. Vokalen hans, altså, han har en så rå vokal. Det bandet finnes jo ennå, har jeg forstått, som han var på. Men jeg tror aldri de kommer til å toppe det her låta her, og når de var på sitt beste her for 12 år siden. De ble jo dannet i 2009. De står av nevnte vokalist Frank Reppen, gitarrister Anders Rosenvinge og Lars Espen Reitan. De gjorde i hvert fall det. Jeg har ikke oversikt over hvordan de ligger an. Jon Ivar Martinsen på bass. The main man i låta her i hvert fall. Og Tom Modell holdt det. Inspirert, AC/DC, Motorhead, Helicopters, The Stooges, det hører du. Blanding, hardrock, punk, garasjerock. Gir ut på Crispin Glover Records, det lokale, cred-labelen og plattselskapet her i Trondheim. Har jo spilt rundt omkring hele Norge, bandet her, Øyafestivalen, Buktafestivalen, Stereo, Malakoff, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike. Varme opp for Donko Jones, Turbo Negro, Backyard Babies, nevnte The Datsuns, samarbeidet med masse flotte folk, har 145 månedlige lyttere. Det er jo krise.
Det er jo krise.
Det må vi få opp.
Ja, vi må få det opp.
For du hører, Lars, det der fjert noe. Skjønner du hva jeg mener, eller?
Ja, jeg skjønner det innmari godt, og jeg blir litt irritert på meg selv, for hvorfor har ikke jeg plukket opp de her før? For dette er jo i, midt i min gate, og Trondheim er jo på en måte hardrockens vugge i det miljøet du nevnte nå. Bortenske, spider-godske, moving ooze, carburetor. Ja, det er jo bare butikk der oppe. De leverer jo gang på gang.
Ja, det er helt riktig. Det er veldig mye bra, og det her er jo et band som tør å spille den type musikk i 2012. Det var ikke så mange andre folk som holdt på med det der da, heller. Og jeg ble så glad for at de fantes og finnes, og jeg vet ikke hvor bra de, hvor aktive de er i dag, for nå vet jeg at de er spredt litt sånn for alle vinder med forskjellige jobber. Men låta her i hvert fall, god damn!
Er blodig urettferdig overfor alle disse dyktige, moderne rockmusikerne, at det er liksom DDE og Åge og Sjand som vi sitter og tenker på når vi tenker på trøndermusikk. Ikke til forklaringelse for DDE og Sjand og Åge, for det er musikk det også, men alt i sin tid. Og jeg
det er ikke det sagt, det er musikk det også.
Og jeg må jo si at det er jo trist at ikke sånt som dette har mer enn 145, når de andre nevnte har 145 millioner sikkert. Så det er, for dette er bra, dette er steikebra.
Det er en diskusjon vi ikke kan gå inn i når vi begynner å snakke om rettferdighet i verden, og folk ikke hører på rock lenger, og ikke forstår det med levende instrument. Det blir jeg bare deppet av, så det kan vi ikke snakke mer om. Nei, vi må begynne å nærme oss slutten, men... Blood on Wheels, altså, Chemical High. Du skjønner, når du setter på en låt her, så vil du få sånn, ja, den kunne like gjerne vært nummer én. Men, digger låta. Hver gang jeg hører, så blir det sånn, det er ikke alt som er så bra av dem, men den låta her, Er vi på første plass nå, Lars?
Ja, vi er på første plass.
Nummer 1.
Jeg gitt. Blood on Wheels, altså. Nei, det var bra. Nummer 1 derimot, da skal vi til Amerika. Nå har jeg pratet så mye om Norge, og Frode har jo også imponert med Norge da, men nå skal vi over there til et band som for lengst er oppløst. De heter Model of Bone, og de ga ut ei plate, Apple, i 1990, og så har det kommet en sånn semi-plat etterpå, og derfra er det albumåpneren This is Shangri-La som jeg har dratt fram. Og så tenker du, Model of Bone, har jeg hørt om de før? Ja, du har sikkert hørt han Lars i podcasten Lars og Frode snakke om musikk, snakke om dette, for dette er jo grønsjens begynnelse. Et av de store opprinnelige navnene i grønsjen, aktive fra 1988 til 1990, da frontmann Andrew Wood parkerte tøflene etter en litt uheldig omgang med noe forbudt substanser som ikke er så godt for kroppen. Han var jo romkamerat, eller roommate som det heter på engelsk, med en ikke ukjent Chris Cornell, som vel også lefla litt i de... Alle lefla jo med det på 90-tallet i grønsjen.
Ja.
Og i dette bandet Model of Bone, så var det også et par karer ved nevne Jeff Ament og Stone Gossard, som har gått videre og blitt med i en ikke ukjent gjeng som kaller seg Pearl Jam.
De har du hørt om.
De har du også hørt om, ja. Så vi er midt i den der sentrifuga, slutten av 80-tallet, starten av 90-tallet. Vi er i Seattle, og vi er... Jeg må gjenta det til det kjedsommelige. Vi er i det som heter grønsj, men grønsj er ingen musikksjanger, folkens. Det er mer en sånn kulturell, stor bevegelse, der masse rockemennesker fra de forskjellige rockeverdenene, punk, hardrock, hardcore, og så videre, samlet seg sammen og lagde musikk. Og Andrew Wood, med sin karismatiske og ganske sånn flamboyant fyr, han er jo hard og hår rocker. Han er virkelig en hard rocker, og han synger som en hard rocker, han lager musikk som en hard rocker. Og han litt mer glam. Han liksom en sånn der teatralsk frontfigur, sånn, som bare du går inn på YouTube og ser, det er figur, altså. Det virkelig en figur. Synger dritbra. Tenk litt sånn tidlig Guns N' Roses, egentlig. Vi jo i deres sent 80-tallet. Han kom fra et band som heter Malfunction, som fra tidligere på 80-tallet, som samme Ulla. Litt sånn stort lydbilde, litt sånn det ikke sånn kjempehardt, det litt mer sånn det litt sånn svevende hardrock, som litt sånn svevende, litt sånn volumøs, litt sånn som håret til både kvinner og menn på den tida kunne være. Men det samtidig gitarsoler, selvfølgelig. Du må jo ha gitarsoler, det riff. Det ganske rett fram, ganske ufarlig, men likevel, jeg liker det altså så godt. Dette jo kanskje det eneste hardrock-bandet fra hardrockens, om ikke helt primetime, men fra tilbake igjen i den tida da hardrocken var the shit, som jeg egentlig liker. Resten av de jeg har på lista, men jeg jo nyere, avledet av, og så videre. Men her synes jeg kanskje det det mest hardrockete jeg har på lista, og det mest originale. Og hadde ikke dette bandet bikket over, så hadde det jo ikke vært noe Pearl Jam sannsynligvis, så da måtte jeg finne noe annet å høre på, så da hadde jeg kanskje vært en hardrocker her også. Ikke en grønsje. Men dette grønsjen på sitt beste, et ytterpunkt i den enden av skalaen. Og Andrew Wood, altså, han synger altså så bra. Dette en plate som jeg hører på støtt og stadig, så hele plata god. Men This Is Shangri-La en sånn her, jeg liker albumåpner her, som viser vei for hva du får i resten av plata. For hvis ikke du liker den, så nei, da trenger du ikke å høre videre. Hvis du liker den, kjør på.
Du må ha det. Du nødt til å ha det, den der som, sånn blir det resten av albumet.
Ja.
This is what you get. Du må ha det. Og plata som bare overleverer, for eksempel. Det en bommert å ta den. Altså, du må ha en av de beste låtene til å begynne med. Du kan ikke ha den beste.
Nei, du må ha den mest definerende, synes jeg. Og så det litt kult med de som, sånn som Mandala Lama, som kanskje har noe som litt mer i trynet på deg for å fange oppmerksomheten, men så slakker de litt av. Det kan også funke, men her synes jeg bare at This Is Shangri-La, den sier This Is What You Get, og så det variasjoner over det temaet du får i det neste timen.
Jeg må jo komme med en slags erkjennelse her, at det at jeg har jo egentlig aldri hørt på Mother Love Bone. Sånn ordentlig. Og når jeg hører en låta her, så tenker jeg alt det du sier er jo helt riktig. Og, fordi det er jo hardrock, men på den der altså grunge måten da. Den flavoren, den der krydderen som er grunge. For at alle der bandene var jo egentlig på en måte i hardrocken. Altså Soundgarden var jo en sånn hardrock-band som var, det var jo på en måte det hardeste, som var liksom Black Sabbath, Led Zeppelin-aktig opplegg. Så det noe med greiene her, altså det litt sånn Skid Row-aktig også.
Ja, det heter det.
Så at du har det der håret, og det litt, og ligner litt egentlig på andre Sebastian Bach også, på et eller annet vis. Jeg hørte låtene, så tenkte jeg, faen, jeg liker sounden her. Og det her er det med grunchen som jeg likte. Altså noe med det litt sånn jammete greia, det at det liksom, og liksom, det liksom organisk og luftig, og det er liksom lov å leke seg med hva hardrock er, for eksempel. Så det tar noen nye veier som ikke var der før. Og det jeg tror jeg det er kanskje det som skjedde der, i det her tidsrommet her, at det var noe, vi tar de ideene der, og så gjør vi noe nytt med det. Det er ikke veldig langt ifra det som var, men det er noe nytt. Og det er jo egentlig, her er 1990, det er jo egentlig det 90-tallet handler om, er jo bare ta det gamle, og så bare brette ut, i alle sjangerer, ble liksom brettet ut på nye vis, og du hadde nye muligheter. Det var flere plateselskap, det var do-it-yourself, det var indie-selskap, det var liksom muligheter, og der store plateselskaper startet små labels, så at de kunne ta inn sånne band som det her, og blader, blader. Det kjenner jeg jo til. Men ja, god låt. Var det litt sånn inspirert?
Ja, men jeg er helt enig, og så satt du ord på det jeg ikke klarte å si selv, for det er akkurat det jeg synes at det er noe med den lekenheten. For du har tema, er satt, men så løser de det innenfor rammene, men likevel på en litt annen måte enn den mer sånn tradisjonelle hardrocken, der jeg på en måte vet litt mer av hva du får, men inni her så kommer det sånne små elementer og noe drøpp, som sannsynligvis er den kulturelle smeltedigeren som vi er inne på, der alle gutta fra alt fra punk til stoner, til hardcore, til hardrocken, bor i kollektiver og møter hverandre og drikker øl, og så blir det en sånn der ting der alle bare leker seg, og så blir det bra.
Ja, for det er ganske artig å tenke på at dere her er også hardrock, sånn som Rebolt er det, eller AC/DC er det. Og jeg sa til deg når vi diskuterte på Messenger hva hardrock var, og sånn, jeg sa at ja, typisk hardrock er jo to vers refreng og solo, og så refreng. Det er sånn vi gjorde i Rebolt, ikke sant? Det var den klassiske oppskriften. Her er jo ikke noe sånt. I Mother Love One, det er jo ikke noe sånt.
Nei, det er det litt.
Og det er ikke noe sånn klart, det definerte riffet som jeg snakket om, som er sånn, sånn som alle låtene mine er da, sånn riff, tydelig riff. Her er jeg noe mer sånn leking med hele greia, mer organisk, flytende. Ja.
Så henter de seg med en gitarsolo og en klassisk hardrock-vokalist, og så blir det hardrock likevel. Også, det er så greit, vet du.
Og så høres ut som alle er på dop, det må jeg jo bare si.
Ja, men det er helt rett, og det tror jeg nok du har helt rett i. Det er jo, jeg vil jo si, sånn er det jo i alle sjangere og alle tider, men det er jo flaks at så mange har overlevd.
Ja.
Altså, vi må ikke tenke på de som har dødd, vi må bare tenke hvordan er det mulig å overleve for mange av de karer her.
Ja. Og ikke bare grønnsjen, for å si det sånn.
Nei, det er jo hele. Altså, hvorfor er ikke død for lengst?
Altså, jeg kjenner en gitarrist i Rolling Stones, hvorfor er han i livet enn? Det er jo mot all natur.
Og så husker jeg en som dagens halvunge kjenner som reality-stjerne, men som noen av oss husker som en ikke-UFN-vokalist og låtskriver i og Mørkets Fyrste, som også tenker hvorfor levde han i 100 år og ikke i 30 når du lever av å spise bats og ta dop og ikke husker et helt 10 år. Det er jo helt sykt at ikke kroppen har sagt stopp for lengst.
Det er helt sykt. Ok, nå har vi snakket lenge, så vi må ta min første plass, så vi blir ferdige for i dag. Vi nærmer oss en halvannen time i dag, da. Sånn blir det.
Ikke halvannen, lett.
Når vi snakker om kvarter om Rebolt, så blir det sånn. Så beklager jeg det. Jeg skal snakke om en låt som heter Get Free av et band som heter Scream. Og det her er jo ikke et hardrockband. Det her er et sånn legendarisk amerikansk hardcore punkband, dannet i 1981 i Bailey's Crossroads i Virginia, kjent for sine energiske opptredener og sosialpolitiske tekster, eller sosiopolitisk, det heter, jeg vet ikke. Regnes det som innflytelse i post-hardcore og alternativ rock. Bestod opprinnelig av vokalist Pete Stahl, broren hans Franz Stahl på gitar, og så videre. Jeg skal ikke nevne alt det. Men vet du hva? Vet du hvem som var trommeslager når hun var sånn 17-18 år i det bandet her?
Nei!
En sånn viss trommeslager du har snakket om tidligere her. Dave Grohl var med i skolen.
Er det sant?
Ja.
Er det sant?
Ja. Han var med sånn før han ble med Nirvana, så var han innom her, og han har vel omtalt det som at det var her han lærte å være et profesjonelt band. Og de ga ut sitt, altså, de ga ut 5 studioalbum. Og de ga ut det siste i 1993, og det var 3 år etter at bandet var oppløst. Men i 2011 så ble bandet gjenforent, og de spilte ut et album eller en EP, alt ettersom, som heter for Complete Control Session. Og det høres veldig ut som de gjorde det live. Og hvem ble det produsert av, tror du? For nå har jeg gitt dem også hint. Kan det være? Ja.
Kan det være Dave Grohl?
Ja, det helt riktig.
Det det sant?
Det ble spilt inn i studio, han 606. Seks nye låter, det epelengde. Blant annet da, låta Get Free, som en oppfordring til å frigjøre seg fra undertrykkelse, kontroll, altså, I'm gonna get new, when I get free from you, eller noe sånt, synger han. Altså, den låta her, når jeg hører den, altså, den setter seg, og så hver bide gang i hodet mitt, og det er en sånn sak, det er låt som bare sånn veldig simpelt riff som bare går og går og går og går litt sånn hardcore skrik til å begynne med der, sånn punka greie man synger så kult og det riffet bare går og går. Bassen bare går og går. Veldig kul neppe vokal. Og jeg blir altså det er ok, det er nesten jo, det er en kjørelåt på et vis, men det kanskje litt, går nesten litt for sakte. Men det er bare så seig og god og deilig. Og refrenget sitter igjen som sagt i huet mitt helt. Og så unnskyld, jeg måtte rape litt. Det sitter igjen så gærlig i hodet mitt etterpå, og det er alle låtene jeg snakker om i dag er sånne låter. Og det her er en låt som jeg tror, jeg vet ikke hvor mange har hørt den, jeg vet ikke. Men Scream har 32 000 lyttere i måneden, så her er ikke noe sånn miniband sånn sett. Det er bare at de, jeg visste ikke om dem. Jeg har jo hørt om at Dave Grohl spilte i et eller annet band før han ble, men Scream, altså det er så generisk navn, altså det er som å kalle for Ocean, altså det har vi snakket om før, altså her er det før Google, for å si det sånn da, når de lager det bandnavnet, men litt sånn kjedelig navn, men utrolig bra låt, utrolig bra EP, bare høre med en plata, eller EP-en. Det er så solid, og det er så kult, og det er sikkert med masse nye folk og sånt som er med for alt det, jeg vet vokalisten tror jeg er den originale og jeg bare digger låta her, hver gang jeg hører den så blir jeg, ja, give me more, det er så kult og jeg får ikke refrenget ut av hodet etterpå eller riffet, det blir sitt fast limt fast i hodet mitt.
Jeg sneiker på nå, og jeg har ikke lyst til å slutte å høre på den. Nå måtte jeg bare pause litt, for nå måtte jeg prate. Dette er hva Lars og Frode snakker om musikk handler om. Når du drar denne kanina opp av hatten i en utgang... Folk tenker, nå skal vi face a DC show, og så kommer Scream opp av hatten. Fy fela! Dette er leveranse på døra, bedre enn både PostNord og Posten og Nordpost og Fanspost og alle sammen. Dette er... Dette er det shit!
When I get free, I forget about you! Men vi glemmer ikke dere, Scream. Men det er med det jeg må synge.
Ja, dette var bra. Fy søren.
Det er så god låt. Og i dag har jeg bare levert låter som jeg vet er shit god. Sånn ordentlig gode låter, og som fortjener å bli hørt mer. Og det er så godt.
Og da håper jeg du, som den egentlig ikke selv skrytende, ikke skulle ta den linja ned og skryte av låtene, men at i dag har jeg levert altså så godt i
du har levert ganske bra du også, Lars, men det må du uttale om selv.
Ja, i dag, den spillelista i dag, den blir ellevilt episk, det gjør den altså, for dette her her er det snop i den her er vi på underskog, litt med unntak av noen sånne Crooked Vultures og et eller annet, men her tinnlisse og sånn. Men her har vi krydret det med litt tyttebær fra underskogen, altså. Fy søren, så bra!
Vi reklamerte jo litt grann sent som vanlig for episoden, så vi har jo ikke fått inn så mange tips fra lytterne, men jeg tror kanskje vi kan tenke at vi, fram til episoden blir publisert, så legger vi til forslag fra våre kjære lyttere i tillegg i spillelisten.
Ja. Ja, vi gjør det.
Men du, Lars, nå har vi holdt på lenge. Vi må avslutte. Men nok en gang, Lars, det var veldig hyggelig å få tatt til praten her. Det her må vi gjøre mer, tror jeg. Det var episode 59.
Ja, skulle vi tatt om en sånn 14 dags tid, da?
Ja, skal vi ta nummer 60, da? Skal vi gjøre det?
Ja, skal vi da? Ja, skal vi gjøre det?
Jeg forstår det. Ok, ja, vi høres da.
Vi høres da.